Halo semuanya, selamat datang di BPJ Podcast. Di podcast ini kita akan membahas semua hal tentang cerita-cerita backpackeran, traveling, insight maupun informasinya. Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini Okta, dan gue di sini nggak sendirian. Ada host baru nih.
Kenalin dong. Hai, ada gue nih di sini host magang. Kenapa sih host magangnya baik banget, kita magang, Okta magang gitu, nggak apa-apa lah. Di sini kan backpacker Jakarta tempatnya belajar.
Iya, pokok magang semua magang,
yes,
aja.
Bener
semuanya.
Banget. Iya, di sini gue Septi Bebol. Follow ya Instagram gue @SeptiBebol. Ini pertemuan pertama kita after Lebaran ya, minal aizin teman-teman.
Di sini kita berdua doang atau ada temennya lagi?
Ya ada dong, masa cewek-cewek doang gak semangat ntar ngobrolnya. Pasti ada bintang tamu hari ini, siapakah dia? Eits, tunggu dulu.
Jeng.
Semangat banget dong, Okta semangat dong. Gua aja semangat banget
nih.
Oke. Semangat dong, kita kan sekarang udah new normal nih. Buat teman-teman semua, semangat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga jiwa dan hati. Apaan sih? Bucin. Oke.
Di sini ada Bang Sulham dari salah satu member BPJ dan sekaligus foundernya TikTok. Boleh perkenalan dulu ya Bang ya?
Gue Sulham, di BPJ lumayan, awalnya dua, BPJ kayaknya BPJ 3 deh.
Wow.
Kalau nggak salah 2013. Terus gue juga di TikTok team, katanya sih founder.
Wow, keren banget dong Bang Sulham. Lalu?
Kata orang sih begitu gitu. Cuman gue pikir-pikir kayaknya iya juga sih.
Baik. Lalu?
Kemudian juga untuk pendakian gue aktif di namanya Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Itu asosiasi pendaki gunung pertama yang diakui di Indonesia. Jadi kita punya standar yang diakui oleh pemerintah gitu. Dan level gue di situ level pemandu ahli.
Wow.
Untuk saat ini tertinggi di Indonesia gitu.
Ada wow.
Pemandu muda, madya, dan ahli. Gitu.
Oh. Gila, aktif banget dong Bang Sulham
gitu
ini. Oke, setelah dengar profilnya tadi udah pasti tahu dong Bang Sulham ini ahli di bidang apa? Ya, nggak jauh-jauh dari gunung. Gimana Bang dengar kata gunungnya?
Gunung.
Bang Sulham suka banget gunung.
Nggak sesuka sama kamu sih.
Ya, bisa
lebih suka
aja.
Sama Bebol sih kayaknya.
Ngomong-ngomong tentang gunung nih Bang, kalau sebelum-sebelumnya kan udah pernah nih kita ngomongin gear, terus pendakian yang aman buat wanita gimana ya. Sama cerita-cerita perjalanan.
Jangan nanya wanita
teman
sama
lah, gitu.
Enggak terlalu expert dalam perwanitaan soalnya.
Oke, di luar dari pembicaraan podcast sebelumnya, kita mau ngelanjutin nih Bang, lebih spesifik dan fokusnya lagi nih. Karena Bang Sulham kan lebih ahli lah ya di bidang pendakian. Kalau untuk persiapan fisik, ini teknisnya itu gimana sih Bang, yang bener tuh gimana? Soalnya kan mungkin masih banyak yang mikir kalau ya udahlah coba aja dulu gitu, nanti lu bakalan tahu gimana-gimananya. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri sih, apapun itu seharusnya perlu disiapin gitu kan ya Bang ya. Kalau menurut Bang Sulham sendiri, gimana sih persiapan fisik yang benar itu?
Oke, nah kalau buat saya itu ya filosofinya itu persiapan itu 80% dari keberhasilan pendakian. Kita berhasil pendakian itu dimulai dari rumah, bukan dari bawah. Jadi persiapan ini yang benar-benar harus diperhatikan dengan benar. Salah satunya fisik. Nah, kemudian persiapan fisik kan harus kita juga cari tahu sebenarnya apa yang harus disiapkan yang utama. Kalau fokusnya untuk daki gunung itu dua. Jadi fisiknya itu di jantung satu buat nanjak, yang kedua di dengkul buat turun. Jadi pada saat kita nanjak itu, yang lebih dipaksa kerja keras itu jantung, karena dia lebih butuh banyak oksigen biasanya.
Iya.
Kebutuhan oksigen itu lebih banyak di jantung. Kemudian kalau turun itu yang lebih effort utamanya itu di dengkul. Jadi apa namanya?
Pelatihannya di situ.
Jadi kita turun itu kan tekanan badan kita itu 5 kali berat badan begitu turun gitu. Jadi ini akan menjadi kerja berat buat dengkul. Jadi fokusnya dua itu.
Di jantung dan di dengkul.
Nah, gimana persiapannya? Sebaiknya yang normal itu, bukan normal sih, yang idealnya itu 2 bulan ke atas. sekitar 10 minggu kalau mau benar-benar idealnya persiapan gunung.
Oh, 10
jadi
minggu.
Jadi tidak bisa misalkan 3 hari langsung naik. Bisa sih, cuma itu enggak ideal. Jadi terus kan gini, apa namanya? Ada biasanya orang pelari, dia merasa dirinya sering lari, terus naik gunung. Tapi ternyata dia misalkan sudah 3 bulan enggak latihan. Itu 40 hari kita enggak latihan, itu kemampuan kita fisik udah menurun, kemampuan jantung udah menurun, jadi harus di latihan lagi gitu. Oke, untuk persiapan ini biasanya kita lebih ke endurance. Karena naik
apa
gunung
tuh,
endurance itu ketahanan tubuh.
Benar saya.
Ketahanan jadi tubuh. Kita naik gunung itu kan biasanya itu 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang sampai 12 jam. Jadi kita fokusnya endurance, melatih ketahanan tubuh. Melatih apa, meningkatkan ketahanan tubuh kita di lari batas normal, biasanya kita tingkatin lagi gitu. Jadi kita fokusnya bukan pada misalkan kalau saya ambil contoh, kita latihan biasanya lari. Kita lari bukan kecepatan. Kita lari enggak ambil cepat-cepat, misalkan kalau yang lari biasanya paham ini pace-nya 6 pace. Kita fokusnya ke pace 8, kita bilang pace curhat. Jadi sambil lari sambil bisa ngobrol gitu. Kalau pada saat kita lari ternyata masih bisa ngobrol, itu cocok. Kalau kita lari udah enggak bisa ngobrol, itu enggak diturunin lagi. Jadi tapi minimal misalkan 30 menit, 40 menit, 1 jam gitu. Fokusnya itu bukan cepatnya tapi lamanya gitu. Pada saat di 20 menit ke atas nanti kan biasanya kita udah sampai batas ketahanan fisik kita. Nah, itu kita dorong terus. Kita tingkatin dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Jadi fokusnya ke endurance. Nah, dalam endurance itu namanya ada biasanya kita akan latih kemampuan apa namanya, jantung.
Iya.
Kita latih jantung untuk bekerja keras dengan waktu yang lama gitu. Dan dengkul juga. Jadi dengan lari sebenarnya udah cukup. Cuman kalau mau ditingkatkan lagi, kalau untuk jantung meningkatkan namanya VO2 max.
Nah, itu gimana ukurnya itu, Bang?
Itu VO2 max itu simpelnya itu kapasitas maksimal paru-paru nampung oksigen. Jadi masing-masing orang itu ada kadarnya. Nah, itu yang kita tingkatin. Jadi semakin VO2 max kita gede, kemampuan paru-paru kita semakin bagus. Biasanya kita latihan itu di lari namanya lari interval. Interval itu lari dengan dengan kecepatan 90% effort. Itu udah ngap gitu. Ngos-ngosan. Lari cepat tapi cuman misalnya 1 putaran atau 2 putaran lapangan sepak bola. Terus istirahat 20 detik, 30 detik, lari lagi berkali-kali. Jadi itu fokusnya memang untuk ningkatin VO2 max, dan itu latihannya seminggu sekali aja lah, jangan banyak-banyak. Tapi kalau untuk endurance itu 3 kali seminggu, 4 kali seminggu bisa gitu. Kalau untuk ini latihan dengkul, biasanya kita pakai vertical run. Vertical run itu kita naik tangga. Kalau yang kerjanya di gedung itu bagus. Jadi begitu naik ke ruang kerjanya, misalkan 40 lantai enggak usah naik lift. Naik tangga aja terus bolak-balik. Itu vertical run buat latihan dengkul. Jadi ya itu fokusnya adalah ngelatih jantung.
Berapa lantai tadi, Bang?
40, 20 bisa.
40. Oke. Okay.
Ini idealnya ya, kita ini ngomong
tiap
idealnya.
Hari, tiap hari tuh.
Jadi kalau misalkan mau naik gunung dengan menikmati, kita bisa foto dengan ekspresi muka yang dengan tetap segar gitu. Terus kita bisa menikmati alam, ngobrol-ngobrol sama teman, ya persiapan harus ideal sebenarnya.
Oke.
Okay. Oh ya, terus ini apa namanya, pelatihan untuk latihan fisik ini kan persiapan fisik menyesuaikan dengan gunung yang akan kita daki. Misalkan ambil contoh Papandayan. Papandayan kan sebenarnya itu bukan gunung yang terlalu sulit ya, gunung rekreasi
buat pemula ya, Bang ya.
Buat pemula lah ya, Papandayan, Kencana, terus Sanggabuana, Bong Palem ya istilahnya.
Baik.
Persiapan mungkin 2 minggu udah cukup, 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalkan yang agak lumayan
berat
itu sebaiknya 2 bulan. Kalau misalkan kita enggak punya waktu, minimal lari 30 menit 3 kali seminggu selama 2 bulan.
Harus lari ya, Bang ya. Kalau nggak suka lari gimana tuh, Bang? Kayak gue sukanya di dalam ruangan aja olahraga gitu, bisa nggak sih kecuali lari?
Bisa, larinya kan di dalam ruangan bisa. Pakai itu, apa namanya? Apa sih yang mesin lari itu?
Mesin lari?
Treadmill.
Mesin lari loh, pemirsa.
Kalau mau cross, biasa juga kita kalau mau ngusir kebosanan kan kita harus latihan misalkan seminggu 5 kali.
Ya, baik.
Itu biasa kita ngusir kebosanan dengan cross training. Cross training itu misalkan dari lari kita pindah ke naik sepeda, terus berenang, terus climbing, sama. Jadi kita fokusnya itu kalau naik gunung kan dia lebih ke core sama ke lower body. Lower body itu ke pusar ke bawah, jadi apa namanya, kaki. Kalau core lebih ke perut, segala macam ini harus di... Kalau uppernya nggak terlalu. Upper itu kayak tangan, terus ya gitu-gitu lah. Jadi fokusnya ya kayak gitu. Jadi mau core training bisa sepedaan, renang, atau climbing. Tapi biasanya sih orang renang sih, karena lebih enak, lebih santai.
Gitu ya bang, sepeda nih sekarang lagi ngehits banget tuh olahraga sepeda nih, gila. Tadi gue tuh jalan-jalan ya bang, penuh banget isinya sepeda doang. Tapi keren sih, itu hobi baru yang tetap meningkatkan kesehatan jiwa kita.
Betul.
Hidup apa tuh?
Salam hidup satu sehat, salam satu aspal kalau.
Baik.
Kalau itu motor sih kayaknya. Salam goes.
Salam goes. Salam satu aspal touring dong. Oke, okay. Jadi kalau bang Sulam juga suka buka pelatihan kan di klub lari ya? Soalnya waktu itu pernah ketemu Bang Sulham di sana.
Bukan pelatihan sih, soalnya saya itu belum bersertifikasi pelatih.
Oh gitu.
Judulnya sharing.
Merendah, oh baik.
Karena kalau kita bilang melatih itu kayaknya nggak pantas.
Oh gitu.
Ya karena memang saya pernah ikut latihan selama 2,5 bulan. Itu latihan terprogram dari juara ultra. Namanya Fandi Ahmad, Kang Agi itu pelatih. Pelatih saya di lari dan itu lumayan terkenal, sering juara dan sering juga ikut event internasional. Dan waktu itu kita dilatih bersama standarnya. Nah inilah yang sebenarnya yang saya adopsi dengan menurunkan standarnya. Karena kalau pakai standar dia itu agak-agak mau mati rasanya.
Berat ya.
Jadi untuk pelatih kayaknya belum. Jadi
sharing aja ya. Oke. Okay. Buat teman-teman nih yang mau belajar, mau persiapan mau naik gunung, bisa ketemu Bang Sulham
di klub lari.
Di klub lari. Biasanya itu seminggu sekali di Gor Bogor. Apa sih namanya wayang itu?
Bojonegoro.
Bukan ya? Sumantri
Bojonegoro. Heeh.
Tapi kita bisa ketemu di sana lari bareng. Itu tadi seputar persiapan fisik kita kalau mendaki gunung. Lalu kita apa lagi nih, Okta?
Untuk logistik, Bang. Nah, kalau dari Bang Sulham sendiri tuh ada misalkan tips atau ukuran-ukuran yang wajib diperhatiin gak sih kalau untuk pendakian?
Nah kalau logistik kembali lagi tadi bahwa persiapan itu adalah 80% keberhasilan.
Betul sekali.
Nah masalahnya adalah orang itu gak tahu apa yang harus disiapin di logistik.
Nah betul-betul.
Orang sulit membedakan mana yang namanya lapar karena memang dia butuh nutrisi atau dia butuh kalori. Nah biasanya kalau untuk seharian kita naik gunung itu kalori dibutuhkan sekitar 3.000. Jadi saat di jalan kita harus menyediakan sejumlah 3.000 kalori itu untuk badan. Jadi pada saat kita capek sebenarnya itu yang kita butuh bukan bukan nutrisi tapi kalori. Jadi baik, kita baik. Makan yang tinggi kalori kayak karbohidrat, gula, segala macam. Tapi kalau pada saat kita lapar itu kita butuh nutrisi. Itu sebenarnya bedanya. Jadi misalkan gini, kita pada saat waktunya jam makan jam 1.
Baik.
Pada saat kita bilang, oke tim kita makan. Ternyata ada yang bilang, bang gue gak lapar.
Sering tuh kayak gitu tuh.
Dia sebenarnya itu butuh kalori. Yes. Dia memang gak butuh nutrisi. Jadi gimana caranya adalah memberi asupan gula. Yes. Misalkan coklat. Kalau memang gak makan berat kan misalkan coklat. Terus madu, tapi sekarang madu kan cuman misalkan kandungan madunya itu kecil. Jadi kalau madu murni gak masalah.
Iya.
Tapi
madu
kalau,
murni susah ya sekarang ya.
Kalau madu saset yang biasa disapi-sapi itu kan cuma berapa tetes.
Iya benar-benar. Paling berapa itu ya.
Jadi itu lebih ke psikologi sebenarnya. Jadi
sugesti. Benar.
Kalau mau itu banyak sekarang itu kan snack-snack yang tinggi kalori.
Ya,
jadi
betul.
Satu snack biasanya 2.500. Kita ukur. Jadi misalkan satu hari 3.000 kalori kita butuh. Berarti ya. Dalam satu hari ini kita harus asupan kalorinya segitu.
Packagingnya itu ya.
Kan biasanya
ada ukuran-ukuran kalori.
Kemudian juga satu, ketika kita istirahat, kita kan biasanya harus minum.
Baik.
Orang itu nggak bisa bedakan lagi mana dia minum untuk haus, mana untuk hidrasi. Karena otot juga butuh hidrasi. Jadi semakin otot ini nggak kena hidrasi, kurang cairan, maka lebih gampang cedera. Ototnya cedera, dengkulnya sakit. Jadi gitu. Jadi maksudnya ada harusnya pada saat kita istirahat untuk minum kita harus minum.
Iya.
Itu tujuannya dua adalah untuk hidrasi dan untuk napis buat ngilangin haus. Jadi tapi biasanya itu lebih ke
hidrasi.
Apalagi misalkan kalau pada saat dingin hujan kita nggak tahu kalau keringat itu udah banyak gitu kan. Kita nggak tahu kalau kita itu haus. Lebih kebutuhannya untuk itu semakin banyak. Jadi usahakan tiap misalnya minimal itu tiap kali merasa bibir kering atau lidah udah mulai pahit itu harus minum.
Oh.
Itu tanda-tanda awal.
Enggak boleh minum terlalu banyak ya katanya Bang. Nggak cukup
boleh.
Basahin aja gitu ya.
Biasanya saya kalau minum dikumur-kumur. Jadi minum terus kumur-kumur terus
dibuang. Diminum ya. Kirain kumur-kumur dibuang gitu.
Jadi kalau kumur-kumur itu kan biasanya di sekitar mulut kita tuh ada semacam kayak reseptor apa sih namanya? Dia kayak memberitahu bahwa kita itu haus gitu. Jadi kita harus basahin gitu.
Tuh, berarti kayak gitu teman-teman. Minumnya itu cuma buat ngebasahin aja ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akibatnya apa tuh Bang? Biasanya mual
biasanya
ya?
Biasanya ada yang mual karena kan kalau kepenuhan perut
baik
pada saat kita jalan biasanya masa sakit ulu hati gitu.
Oh iya benar.
Iya, ulu hati dan agak berat biasanya. Sementara sebenarnya pada saat kita jalan itu kan kita butuh oksigen lebih banyak. Nah, pada saat perut kita penuh, oksigen kita kurang, itu ngaruhnya banyak, bisa jadi pusing. Bisa banyak lah. Jadi usahakan minumnya dikit-dikit tapi sering. Jangan lupa minum dikit sering, begitu istirahat minum istirahat minum.
Minuman yang baik sebenarnya air putih aja apa isotonik gitu sih Bang yang bagus tuh?
Nah benar, jadi biasanya kalau kita pakai baju yang hitam pada saat kita keringat kan keluar putih-putih tuh.
Oh, itu apa tuh?
Itu biasanya apa namanya, garam-garam di tubuh.
Oh,
jadi
kalau hitam daki ya Bang? Baik.
Jadi sebenarnya minum itu bukan cuma air, kita nggak butuh isotonik, kita cuma butuh kasih gula dikit. Garam.
Oh, garam.
Kalau yang murah itu biasanya kita akan bawa oralit, terus
bikin sendiri.
Gula merah. Oralit kan tinggal beli, murah lagi. Gula merah, jadi nggak cuma minum, jadi pada saat kita minum kadang walaupun banyak tetap haus.
Iya betul. Kayak ngerasa haus terus.
Itu karena kebutuhan apa namanya mineral di ini nggak terpenuhi di badan.
Belum terpenuhi.
Jadi biasanya kalau mau gampang kasih garam aja. Dan itu ini apa namanya perlu diperhatikan kalau misalkan mineral kita udah banyak keluar, kemungkinan besar itu akan kram. Dijamin. Kalau kurang minum, kemudian mineralnya kurang terasupi dengan cukup, dia akan kram.
Oh.
Orang nanya, Bang, kaki gua kram, lu kurang minum ya? Itu pertanyaan pertama gua pasti, lu kurang minum ya? Pertanyaan kedua, lu salah nginjak ya?
Oh.
Pokoknya kurang minum dulu, karena itu biasa dilupakan sama orang. Jadi ada yang mineral yang harus dicukupi, begitu dia kekurangan, dia akan kram atau mungkin sakit dengkul.
Jadi apa yang kita masukin ke tubuh kita itu sebenarnya efek banget ya Bang. Kram ya. Itu bukan karena kita jatuh atau apa, ternyata bisa jadi karena kita kekurangan mineral.
Pertanyaan
gitu ya.
Pertama itu, lu kurang minum ya? Atau Bang gua pusing, lu gak makan ya? Itu pertanyaan pertama biasanya, gua tanyakan, lu kurang asupan ini ya? Kedua baru gua tanya, lu habis jatuh? Karena biasanya ya gitu, karena kita menyepelekan gitu. Dianggap gua udah minum ini.
Oh iya benar.
Padahal kan mineralnya kurang.
Oh iya benar.
Kemudian yang kedua, untuk logistik ini kan logistik bukan termasuk logistik semua, bukan cuma makanan ya, perlengkapan apa namanya kayak
pendakian.
Nah, prinsip logistik untuk perlengkapan pendakian itu dua, kita harus tetap kering dan kita harus tetap hangat. Kita harus bawa, usahakan gimana caranya yang kita bawa ini tetap kering, badan kita tetap kering, yang kedua tetap hangat. Dari packing misalkan, begitu mau packing kita harus masukkan trash bag di carrier.
Oh ya, di dalam carrier trash bag dulu lapisan.
Kemudian
pertama.
Pakaian-pakaian di partisi, misalkan partisi pakaian yang kita pakai masukin lagi trash bag lagi. Terus apa namanya? Yang lain makanan
trash
bag kita partisi lagi. Karena takutnya kita nggak tahu misalkan ada kebocor ya, atau
betul,
apa.
Betul.
Jadi prinsip pertama harus kering, semuanya kering. Termasuk pada saat misalkan kita naik gunung itu kan biasanya ada gerimis-gerimis kecil tuh.
Benar tuh.
Kita bilang udahlah, gerimis kecil ini.
Embun ya itu sebenarnya.
Bukan maksudnya kita biasanya udah enggak pakai.
Menyepelekan ya.
Menyepelekan jadi enggak pakai lagi jas hujan. Padahal itu prinsipnya itu lo harus tetap kering.
Kering baik.
Kemudian lo harus tetap hangat.
Baik.
Jadi hangat itu maksudnya bawa kaos kaki misalkan 3, satu pas perjalanan, satu pas untuk tidur misalkan, satu untuk cadangan.
Iya. Yeah.
Atau enggak dua ini untuk dilapis pada saat tidur, dua lapis gitu kan. Terus SB-nya harus yang hangat. Kalau misalkan SB apa namanya kecil enggak masalah, yang penting ada liner. Jadi liner itu di dalam, jadi ada SB liner namanya. Jadi ada dua lapis. Kemudian jaketnya juga harus yang bisa nahan dingin.
Nahan kangen ada enggak, Bang? Gimana?
Nahan kangen ada. Satu SB sama pasangan. Pasangan ya. Pasangan
masalahnya
halal ya.
Masalahnya gak muat ya Wak, kita maaf tak. Kita aja sesnya kesempit.
Jadi itu, jadi apapun yang dilaksanakan prinsipnya adalah tetap kering dan tetap hangat. Iya. Termasuk adalah ini, misalkan untuk hangat itu kan ada yang harus dibakar. Kalau misalkan kita di gunung, kita kan biasanya butuh kalori lebih banyak, makanya harus dibakar. Dibakar ini kebutuhan orang yang terkait kalori lagi tadi, itu kan orang beda-beda. Yang gemuk itu biasanya lebih banyak, dia bisa 4000-an kalori. Jadi kalau yang snack dianjurkan ya kayak coklat, kacang gitu lah, karena kalorinya banyak. Dia apa namanya, lebih cepat kalau coklat. Kayak misalkan terkait logistik ini, banyak orang yang hipo itu bukan karena kedinginan sebenarnya.
Oh.
Karena dia lupa makan.
Oh iya, benar-benar tuh.
Pertanyaan pertama, dia udah makan belum kalau misalkan ada hipo? Udah, kapan tadi pagi? Itu misalkan dari pagi sampai sore itu kan kalorinya udah habis tuh. Jadi pada saat kondisi dingin itu kan badan membutuhkan kalori itu untuk menghasilkan panas tubuh. Ya, pada saat kalorinya nggak ada, sementara udara sekitar eksternalnya dingin masuk terus, jadi akhirnya drop panasnya.
Dan normalnya yang dimakan apa, terus juga berapa banyak gitu kali ya bang ya? Kalau misalkan sedikit juga ya, intinya kekurangan juga.
Itu dia kan? Makanya ya, tadi makanya kembali lagi, lu makan itu bukan untuk karena lapar doang, tapi karena untuk
memang kebutuhan.
Kompak ya kita. Oke, lanjut.
Oh ya, logistik ini, logistik apa lagi kira-kira? Itu kayaknya saya fokusnya kepada yang sering kita lupa aja ya, karena kalau kayak gitu kan, kalau kayak sleeping bag udah
paham lah,
udah
ya.
Paham lah ya.
Kalau tadi udah untuk kebutuhan pangannya, terus mineralnya, kalau misalkan untuk medis sendiri nih bang, ketika kita udah mempersiapkan segala rupa, ternyata yang tadi dijelasin tiba-tiba ada cedera gitu, tiba-tiba terlanjur nih kan, udah nyiapin semuanya, tiba-tiba masih ada cedera, masih ada yang entah itu hipo, nah medis-medisnya itu menurut bang Sulham nih gimana sih?
Kalau untuk medis yang pertama sebenarnya itu dari TL-nya, tim leadernya itu pertama dia harus menanyakan sebelum berangkat, kalian punya penyakit bawaan gak?
Oh iya, benar-benar.
Itu
benar,
biasanya
benar.
Kesalahannya pada saat orang kena, dia gak bisa jelasin lagi, orang bingung ini kenapa gitu. Padahal biasanya dia mungkin penyakit bawaan, mungkin ayan, atau mungkin dia asma.
Iya benar-benar.
Jadi pada saat dia misalkan sesak napas di trek, kita pikir dia mungkin capek, padahal dia punya penyakit bawaan. Harus ditolong misalkan dengan dia bawa oksigen segala macam.
Iya benar-benar.
Jadi kalau misalkan gitu, sebelum berangkat kita harus menanyakan dalam tim sebagai TL, gua nanya kalian punya penyakit bawaan nggak?
Oh iya benar.
Kalau ada, kalian sudah punya bawa obat masing-masing nggak? Tuh, begitu misalkan nggak ada, oke, biasanya kita tanya lagi, kalau kamu kayak gitu penanganannya gimana? Karena biasanya pada saat di apa, kalau udah kambuh, dia udah nggak punya waktu lagi buat jelasin, udah tinggal.
Iya benar-benar, udah lemas ya, udah nggak bisa berpikir lah ya.
Kemudian kalau pada saat ternyata dalam pendakian ada yang kejadian mungkin terkena cedera segala macam, yang prinsip pertama adalah kita mengamankan diri sendiri dulu.
Oh, ngamanin diri sendiri dulu, iya.
Sebelum evakuasi orang, kita harus tahu kita kuat, kita punya skill, kita misalkan kalau menolong dia ini kita punya kemampuan, punya kapabilitas, terus kita safe gitu. Karena kalau kita misalkan nggak bisa ngamankan diri sendiri dulu, itu udah fatal, karena bisa nambah korban.
Oh iya benar.
Pertanyaan kedua adalah, kamu punya skill nggak gitu?
Baik.
Karena tidak semua yang cedera itu bisa diselesaikan dengan pengetahuan umum. Misalkan orang yang keseleo, itu kalau salah, misalkan kalau kena ankle itu, kalau kita salah itu malah tambah parah.
Oh.
Terus kalau kayak patah tulang misalkan kalau kita salah penanganan itu bisa busuk atau apalah gitu, banyak yang putus. Apalagi serem, misalkan ya? Kalau ada yang jatuh kemudian kena tulang belakang gitu. Itu salah penanganan bisa langsung lewat. Jadi tanya dulu, kamu punya skill nggak? Kalau kamu nggak punya skill, tanya sekitarnya, ada yang punya skill ini nggak?
Baik.
Nah, kemudian kita sekarang ambil ke skenario misalkan nggak ada orang lain nih, kita nggak punya skill. Sebaiknya adalah pada saat misalkan ada cedera begitu, kalau misalkan kita tidak bisa tangani sendiri, kirim satu ke bawah untuk pemberitahuan.
Oh, lapor ke bawah ya, lapor ke base camp.
Bahwa ini skenarionya ini ya, cedera berat ya.
Oh.
Jadi lapor dulu ke bawah kondisinya kayak apa. Habis itu baru kita berusaha untuk pertolongan pertama. Karena misalkan kalau misalkan kita langsung penolongan pertama tidak ada yang lapor ke bawah, takutnya nanti memburuk.
Iya benar.
Nah, kita ambil contoh misalkan satu yang diduga hipotermia. Hipotermia itu kan biasanya penurunan disebabkan karena penurunan panas tubuh gitu. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Begitu dia turun 36,5 ke bawah, dia akan cenderung kena hipo.
Oh.
Nah, pertanyaan pertama adalah tadi udah makan belum? Kemudian balik ke persiapan logistik, dia harus kering. Jadi dikasih asupan dulu kalori yang cukup untuk menghangatkan tubuh, ada yang dibakar. Kemudian mengkondisikan biar korbannya itu kering dulu. Itu ya awal banget. Setelah itu baru selanjutnya gitu. Kalau dan biasanya sih nggak terlalu parah-parah banget sih yang hipo itu karena salah pertengahan doang. Terus kalau memang kita siap dari awal biasanya nggak akan kena.
Iya benar-benar. Persiapan tuh penting banget.
Masalahnya adalah orang-orang yang mendaki itu tidak paham gitu kan.
Nah baik, menyepelekan persiapan, skill-skill juga nggak belajar dulu ya bang sebelum mendaki.
Nah begitu maksudnya kalau kita udah nggak paham, udah langsung kirim tim ke bawah. Untuk informasi. Kita di sini mengkondisikan kayak gitu, kita bikin dia tercukupi kalorinya, terus kasih minuman hangat, ke masak air, terus masukin dalam botol, masukin ke sleeping bagnya, pakaian-pakaian diganti semua.
Upayakan hangat semua badan dia ya. Nah yes. Maka dari itu nih teman-teman, makanya kita nanjak minimal harus 3 orang ya bang.
Minimal pendakian aman 3 orang.
Aman, nah tuh.
Satu kalau dalam kondisi darurat, satu ke bawah ke base camp, satunya nemenin gitu.
Ya benar sekali tuh buat teman-teman tuh, jangan nanjak sendirian. Hati-hati, kita butuh persiapan banyak nih kalau mendaki gunung.
Kemudian lalu, satu lagi, ada biasanya disebut penyakit ketinggian gitu.
Penyakit ketinggian, oh iya pernah dengar tuh.
Itu gak ada obatnya, jadi kalau sudah kena harus turun. Jadi misalkan biasanya itu kena di atas 3000 ke atas. Misalkan kita dari Jakarta ke Rinjani, langsung terbang ke base camp misalkan di Sembalun. Pada saat nyampe kita langsung naik.
Baik.
Nggak ada aklimatisasi.
Hmm.
Itu biasanya kita akan cenderung kena penyakit ketinggian.
Baik.
Pada saat itu kalau biasanya ciri-cirinya pusing, mual-mual muntah gitu. Caranya itu adalah turun bentar, ketinggiannya turunin lagi. Kalau dia masih mual, turunin lagi.
Turun ke bawah gitu.
Turun ke bawah.
Walah.
Kalau misalkan tinggal di situ dalam ketinggian itu dia pasti akan mual muntah-muntah gitu. Jadi turun. Nanti kalau sudah dia enggak merasa mual, pusing, muntah-muntah lagi baru di situ stay. Besoknya baru nanjak lagi. Terus itu biasanya kita dalam pendakian ketinggian yang seperti itu biasanya kita akan nanjak itu 8 jam sehari, enggak akan lebih dari itu. Jadi masalahnya orang enggak tahu kadang karena udah mual, muntah-muntah gitu. Biasanya tuh nanjak terus, nah itu masalahnya. Kalau untuk yang cedera kayak misalkan patah itu jarang banget sih, paling keseleo.
Ya.
Kalaupun keseleo itu pertolongan pertamanya itu di apa namanya ya? Kalau bisa ngebayangin ini kaki dia engkelnya keselonya ke kanan gitu. Begitu kena temannya langsung harus yang korban itu baring, kemudian temannya itu kayak ngebalas gitu, jadi
dibalikin lagi.
Iya, jadi dia ke kanan terus kita ke kiri.
Oh.
Terus kayak agak susah dijelasin sebenarnya.
Iya benar.
Terus dilemesin gitu, dilemesin baru jalan. Dilemesin itu bukan cuma di engkel aja dong, di betis juga. Betis sama paha, karena ini kan urutan semua nih.
Oh iya benar.
Dan sebaiknya sih kalau udah kena engkel itu jangan dipaksakan karena biasanya bengkak beberapa hari. Nanti dites kalau misalkan ternyata pada saat kena terus dibalas di lemesin itu dia masih bisa lanjut, tapi kalau misalkan udah nggak bisa dia sebaiknya udah turun sih. Apa lagi yang biasa-biasa yang di oh iya satu kalau terkait evakuasi misalkan kita nyasar.
Oh iya benar.
Kita kalau pada saat nyasar itu kita sadar nyasar itu penting. Orang kadang nggak sadar dia nyasar gitu. Pertama kita harus sadar dulu. Semakin cepat kita sadar kalau kita nyasar itu semakin cepat baliknya.
Cara sadarnya gimana loh bang? Kan di situ pohon semua. Nah, kita tahu nyasar atau enggaknya gimana?
Caranya itu waktu pas jalan. Mm-hmm. Ada kalau saya biasa aplikasikan itu pada saat kita naik gunung di pertigaan-pertigaan itu. tiap kali ada cabang, pertigaan, perempatan, kita noleh ke belakang. Noleh ke belakang bentar berapa detik terus ngerekam gitu. Karena biasanya pandangan kita naik sama pandangan turun itu beda. Jadi pada saat kita di pertigaan kita noleh. Ngerekam bentar, teng, simpan di otak, terus jalan lagi. Karena pada saat pada saat kita jalan nih kan, kita nanjak, pemandangan depan itu beda. Kita kan cuma lihat gini nih. Pada saat kita turun itu lagi beda. Jadi agak-agak bingung, tadi gua di mana ya? Jadi tiap kali ada cabang, mau belok cabang 3, cabang 2, cabang 4, noleh bentar, ngerekam berapa detik di otak, tek, balik lagi. Kemudian kita harus hafal namanya detil bermakna. Apa detil itu? Bermakna ini sesuatu yang aneh di gunung. Misalkan, oh itu pohonnya besar banget gitu. Terus, oh itu batunya kayaknya aneh deh.
Oh iya benar.
Ini kayaknya batunya lucu deh. Bebol kayaknya lucu deh. Gitu-gitu deh.
Bisa aja pendaki buaya nih, oh enggak ya.
Jadi detil bermakna itu kayak misalkan, oh ini kita lewatin jembatan.
Baik.
Itu detil bermakna, harus dihafal. Ada pohon misalkan melengkung, ada pohon ini nanti bermakna, jadi itu diingat. Dan itu benar-benar diniatkan untuk diingat. Jadi jangan cuma sekelebatan, cuma diingatkan 1-2 detik. Oh ya, gue tahu ini pohon melengkung. Oh ya, gue di sini putetik ini adalah pohon besar. Itu kita hafalin. Itu nanti patokan untuk balik. Ingat, karena pertama pandangan pulang itu beda. Yang kedua, pada saat malam itu lebih apa namanya?
Susah lebih kabur.
Jadi
malam ya gelap.
Ya malam ya gelap lah. Jadi kalau malam itu gelap betul. Malam itu gelap, jadi memang view-nya juga terbatas. Yang ketiga, pada saat kita capek, itu biasa konsentrasi kita berkurang.
Ya, benar.
Jadi enggak terlalu peduli gitu. Jalan aja. Kalau itu udah kita lakukan sebenarnya enggak akan nyasar sih, karena rata-rata trek di Indonesia itu udah jelas semua gitu.
Ya.
Kalau lu nyasar itu lu yang enggak perhatiin jalan aja sebenarnya.
Iya.
Nah, terus kalau untuk persiapan, kalau kita anggap diri kita mau nyasar nih. Enggak.
Kita
Bang Suham
aja kali.
Ngajak-ngajak.
Kembali lagi tadi, sebenarnya evakuasi itu berawal dari rumah. Balik lagi tadi sistemnya gitu. Jadi sebelum jalan kita lihat gunungnya, punggungannya di mana, base campnya di mana, patahannya di mana, terus sungainya di mana. Kita kalau udah tahu itu, kita rekam di otak, itu biasanya akan kebayang. Ingat ya, kita niat untuk ngerekam di otak, nggak cuma dilihat doang. Kayak misalkan gini lah, coba salah satu contoh, misalkan kita mau naruh pulpen. Pada saat lu naruh pulpen, lu bilang, gua taruh pulpen di sini. Lu nggak akan lupa. Beda kalau misalkan lu taruh tinggal naruh aja gini gitu. Nggak pakai apa namanya, nggak pakai pikiran gitu. Lo ikutin pikiran, gue taruh pulpen di sini di atas tisu, itu pasti keingat sistemnya kayak. Jadi begitu kita lihat garis kontur, terus lo niatin, gue pengen hafal garis kontur ini, gue pengen hafal bahwa sungainya itu di antara patahan lembahan ini, gue pengen hafal bahwa base campnya itu sebenarnya itu dekat sama sungai ini akan ambil contoh misalkan apa yang gampang itu ya. Pada sering salah nggak sih?
Enggak, belum pernah.
Oh, inilah yang gampang deh, Gede Pangrango deh.
Iya.
Gede Pangrango kan di base camp itu kita akan ngelewatin suara apa nama sih? Air terjun.
Iya benar.
Itu patokan awal. Gua harus tahu bahwa dari base camp gua akan dengar suara air terjun. Artinya kalau lo pulang nanti, lo nggak dengar air terjun sama sekali, itu berarti masih jauh atau nggak lo udah di jalurnya gitu. Jadi kita akan ingat di back mind kita bahwa di situ ada air terjun.
Iya.
Jadi ngeliat, oh ada air terjun, berarti udah bener ini. Dan itu harus diniatkan. Gua harus niatkan bahwa gua ingat di sini ada air terjun. Nanti di sini ada ini ada itu.
Nah seperti itu. Buat teman-teman yang mau nanjak nih, jangan lupa baca-baca dulu, searching dulu. Kita harus tahu nih ada apa aja sih di gunung itu, base campnya di mana, ada berapa pos, terus kita ngelewatin air terjun atau sungai. Jangan lupa lo persiapannya. Kalau aku sih biasanya cuma ngeliat bang ada berapa pos, terus berapa menit jalannya, udah cuma ngeliat itu doang. Takutnya kalau jauh ya Allah, udah males deh pokoknya.
Ya pokoknya gitu. Oke, nah closing nih bang, ada closing statement yang mau disampaikan untuk teman-teman BPJ dan di luar BPJ?
Ya, jadi pertama kita harus tekankan bahwa kita ingat pendakian itu bukan rekreasi.
Baik,
benar banget. Pendaki itu adalah olahraga ekstrim. Ingat, olahraga ekstrim, jadi persiapan yang ekstrim.
Benar.
Yang kedua adalah kita persiapan sebagai pendaki mandiri. Jangan menyerahkan nasibmu, nyawamu sama orang lain.
Nah, benar. Benar.
Jangan segampang itu nyerahin nasibmu ke orang lain gitu. Jadi kita harus benar siap persiapan maksimal, persiapan ekstrim, dan kita apa namanya? Harus mengenalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Kerja guna tim itu memang untuk saling support. Baik. Tapi kita tidak boleh tergantung sepenuhnya sama tim.
Iya, benar banget. Tuh buat cewek-cewek tuh, notif tuh. Lalu bang?
Satu lagi sebenarnya yang paling penting itu, jangan pernah pisah sama yang namanya air minum sendiri sama snack.
Nah, baik tuh.
Apapun yang terjadi, kalau kita summit attack, jangan pernah simpan air minummu ke orang lain.
Oh ya, dititip-titip tuh biasanya kayak gitu tuh.
Karena,
gak boleh.
Karena biasanya orang udah capek itu gak peduli sama yang lain. Yang penting ya, gua sampai, yang penting gua ini. Yang lain terserah, jadi biasanya ditinggalin.
Ya benar. Nah benar teman-teman, berarti kita harus memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri dulu. Jangan lupa, jangan delin orang lain loh, ingat.
Terus nanti kita akan ada sesi selanjutnya ya, Kak Bebol.
Wow, apalagi tuh? Nantikan,
pokoknya masih sama Bang Suham.
Nah, wow, banyak banget kan ilmu-ilmu tentang pendakian persiapan yang kita dapat hari ini. Makasih banget loh Bang Sulham.
Terima kasih Bang Sulham.
Aku nanya nih satu aja Kak, single apa gimana?
Gua single sejak 2009. Wow. Tapi sorry, gak available.
Single gak available tuh, aduh gimana coba. Nah, ada kabar gembira nih teman-teman buat semua pendengar nih dari Bang Sulham, kita ada hadiah. Jadi buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini, kalian silahkan screenshot podcast ini, nanti ada ya Okta. Kalian screenshot, kalian dengerin, dan kalian rangkum. Nanti kalian rangkumannya cantumin di IG story ya. Dan jangan lupa di tag ke @backpackerjakarta. Nanti akan ada pemenang dan akan ada hadiahnya menarik dari narasumber kita hari ini.
Jangka waktunya dimulai dari podcast ini dirilis sampai tanggal 30 Juni 2020, oke Kak?
Tentu dong, gila. Iya,
nah. Ada hadiah, pokoknya ada hadiah menarik dari
Bang. Ada hadiah menarik, jangan lupa di-share ke IG story kalian. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang selalu kita
bagikan.
Betul sekali. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa ya dengerin terus. Nah, buat teman-teman nih yang ada masukan, pengen podcastnya pengen tema apa sih, kayak nggak ngebosenin, boleh kalian DM ke Instagram kami @backpackerjakarta. DM aja tuh ada masukan. Kakak aku mau dong kakak dia yang jadi narasumber, boleh banget. Atau kamu punya cerita pengalaman mau berbagi, boleh banget. Silakan DM aja ke Instagram kita @backpackerjakarta. Betul nggak Okta?
Yoin.
Bye-bye semua.
Dadah.
See you.